Modela se bil včeraj na koncertu.
Ne, nisem, kako je bilo?
Pa tako da nisem stregal čaja.
Shit, kdo je bil pred skupina?
Ene gube so bile micelije povezane na sintiče in so špilale čisto dubstep.
Hudo?
Ja, čisto hudo. Pa je vletil kreslin in z njim je odspel družbeno kritično priredbo male terase.
Prav, znaš ta?
Ja, ne, in Jankovič jih bo pa je tožil, tudi gube.
No, no, čega koncert je še drugač bil?
Svaštarnica, vsak drugi dan ob 9. jutranji samo na Radiu Študent.
V današnji svaštarnici bomo pobližje pogledali nabor glasbenih studijev za mlade v Ljubljani. Dostopnost teh je pomembna, ker glasbena scena potrebuje mehanizme za samo obnavljanje in predajanje znanja. Je že res, da je mladim v današnjem času tehnično znanje precej bolj dosegljivo na spletu, umanka pa dostop do glasbene opreme in mentorstva, zlasti tistim na samem začetku glasbene poti.
Potrebo po vzgoji mladih glasbenikov in prostorih zanjo zaznavajo tudi razni akteri mladinske glasbene scene v Ljubljani. Studio Most v organizaciji mladinske postaje Moste, Studio Basement pod okriljem mladih zmajev Črnuče, program glasbene srede pod vodstvom mladih zmajev Šiška, DJ telovadnica v prostorih DJ Vudija ter STVA Uho. Kot prvi pridobitni studio trenutne generacije, ki so ga ustanovili in ga vodijo mladi sami. Vsi našteti se z različnimi programi na področjih DJ-anja, freestylanja, glasbene produkcije in organizacije koncertov odzivajo na zaznano potrebo in dajo mladim glasbenikom možnost vključitve v procese, povezane z glasbenim ustvarjanjem.
Zakaj je vzpostavitev prostorov za glasbeno ustvarjanje v času velike digitalne dostopnosti veščin sploh potrebna, utemelji Tine Vrabič, elektronski producent, mentor pri glasbenih sredah in vodja studija Most.
Velikrat po moje težko odloča za ta korak, da bodo sploh prestopili k nekomu, ki ima več izkušenj oziroma več znanja kot oni sami. Predvsem jim je po moje težko pokazati tudi svoje izdelke, v katere niso tako sigurni. Se mi zdi, da so lahko takšni studiji, kot jih pač upravljamo mi oziroma jih mi vzpostavljamo, nek tak lep pospeševalnik kreative, ali kako bi rekel, in jim tudi hkrati te studije nudijo nek tak safe space. Torej jim omogočajo tudi neka nova poznanstva in upletenost v slovenski glasbeni prostor. No, poleg tega seveda ni tako samoumevno, da imajo vsi finančno zmogljivost in opremo, valjda, da bi se sploh lahko začeli sami učiti. Zato so tukaj, pač tukaj te studije oziroma mladinski centri, kot so recimo mladinski postaji Moste ali pa v Mladih zmajih, kjer je seveda brezplačno na voljo vsaj osnovna oprema in pa mentorstvo izkušenih producentov, organizatorjev ali v katerikoli smeri že se pač ta izobraževanja dogajajo.
Petra Žnidaršič alias Peri kot DJ-ka mlajše generacije in uporabnica studijev izpostavlja še enega ključnih vidikov za razvoj mladih glasbenikov. To je povezovanje z vrstniki, ki ga studio prostor omogoča.
Kar se tiče studijev, je pa super to, da se lahko tudi s kolegi DJ-ji kdaj usedemo skupaj, pa si izmenjamo kakšno znanje, pa da malo džemamo skupaj.
Potreba po povezovanju generacij, torej kljub lahki dostopnosti tehničnih znanj, obstaja. Pojavi pa se problem energetske zahtevnosti kakovostnega mentorstva. Potencialni mentori se z glasbo ukvarjajo profesionalno, zato je čas, ki bi ga lahko delu z mladimi namenili, brezplačno omejen. Mladinski centri pa razpolagajo z omejenimi sredstvi, s katerimi bi lahko mentorje v zadostni meri podprli.
Ne vem, programi so predvsem finančno podhranjeni v sami osnovi, zdaj neka sredstva, ki se pridobijo, ta seveda niso toliko velika. Večinoma se to počne prostovoljno, vsaj mi to po večini počnemo prostovoljno. Tukaj potem seveda zmanjka tudi delovne sile, posledično s katero bi lahko programe tudi sami razširili oziroma da bi jih bilo več. Enostavno se mi zdi, da potem zmanjka pri neki kontinuiteti programa. Mogoče bi bilo fajn, da bi se vzpostavili prav namenski prostori, ki bi bili namenjeni sam temu. in seveda imeli za to sredstva, da bi se lahko mlade tudi več vključevali v sam razvoj teh samih programov.
Vključevanje mladih v zasnovo samih programov je lahko tudi eden od vzvodov, ki bi delno reševal problematiko preobremenjenosti in finančne podhranjenosti mentoriranja. Mešanje generacij in njihovih izkušenj bi v več vidikih pospešilo razvoj mlajše generacije glasbenikov in scene kot celote. Pri tem ne pomagata niti omejeno financiranje, niti struktura razpisov, ki med drugim kot mlade definirajo mlajše od 29 let.
Edina omejitev, ki jo vidim, je starostna omejitev do 29 let, ampak načeloma ga lahko, mislim, te studije lahko uporabljamo tudi starejši od 29 let, tako da ni zares nobenih večjih omejitev.
Problem omejenega časa in sredstev pa ni vezan le na javno financiranje. STVA, Agencija za proizvodnjo glasbenih in video izdelkov UHO, je projekt mladih, ki se umešča v zasebno profitno sfero. Studio UHO v primerjavi z mladinskimi studiji prednjači po kakovosti opreme in profesionalnosti procesa, kar privede do višjih operativnih stroškov. Zaradi tržne umeščenosti studija je cena višja, dostopnost za mladega uporabnika pa manjša. Pojavi se na primer vprašanje, ali bo mlad reper za snemalno uro zmožen odšteti krepkih 50 evrov. Več o tem kreativni vodja studija Urh Mlakar, znan tudi kot freestyle prvak U.
In je najhujše to, ne, da bi veliko mladimi ljudmi bi radi delala, ne, ampak polka pride do cene, pa ugotovijo pismo snemalna ura 50 evrov, ne, ki si bom jaz zdaj to prvoščil. Ne. Tako da to je v bistvu ena taka največja. No, jaz bi z veseljem, da bi vsakmu zaston dobil, ne, ampak to pa pol pridejo kakšni razpisi pa take stvari. Ampak.
Pojavlja se tudi vprašanje, kako mladim programe v studijih čim bolj približati. To, da studio stoji, namreč ni dovolj, da bi ga mladi tudi s pridom uporabili in vzeli za svojega. Kakšne so možnosti za razvoj, kot jih vidi Tine Vrabič?
To se mi zdi ta problem, da mogoče, da pač niso te programi toliko pogosti, ali se to dogaja maks enkrat na teden ali pa mogoče celo na dva tedna, ker se tukaj res zgubi malo ta dostopnost oziroma pač ljudje imajo tudi sploh študenti, dijaki, kakorkoli imajo svoje obveznosti in seveda pač, a ne, zdaj enkrat na teden oziroma enkrat na dva tedna, mogoče tukaj malo premalo. Jaz mislim, da bi bilo zelo fajn, da bi se tega več dogajalo, ne mogoče samo v dveh mladinskih centrih, kakor je meni znano, no, v Ljubljani, ampak da bi se mogoče res malo več teh programov delali, da imajo ljudje tudi termine različne na voljo in da bi se mogoče že s tem dal malo več opcije mladim, da bi se lahko lažje vključevali.
STVA UHO je v tem smislu v posebni poziciji. Po eni strani kot mladi glasbeniki lahko razumejo finančno nezmožnost mladih za profesionalne multimedijske storitve. Po drugi strani pa so, ne glede na pridobitno naravo organizacije, enako časovno in materialno omejeni za brezplačno nudenje pomoči mladim. Je pa to možna vizija razvoja v prihodnosti. V mlade je na vse zadnje treba vlagati, seveda v okviru preživetvenih zmožnosti posamezne organizacije.
Nismo še tam, da bi lahko bili založba, no, ampak to je nek tak cilj v prihodnosti, da bi lahko artiste, ki si ne morajo prvoščati snemati, da jim mi v bistvu damo možnost in snemanja in coachanja vse za ston, ker se mi zdi, da na ta način dobiš pač tako. Mal lažje si upaš iti v to, ni te strah tvegati, ne, sicer jaz sem sicer dost načela tega, da kdor ne investira, ne profitira, ampak čist pa razumem stisko in verjamem, da ni vsak zmožen dati tok za nek tak projekt, ki ga lahko nekdo naredi za trikrat manj.
Do sedaj raziskovane možnosti razvoja področja studijev za mlade pa naj ne zameglijo dejstva, da je glede vstopnih točk za mlade v svet glasbe pravzaprav že veliko narejeno.
Načeloma je kar veliko stvari na voljo. V bistvu je vse na voljo v različnih studijih. Mogoče bi rabil edino malo več promocije za vse studije, da bi mogoče še kdo, ki ni tako globoko v glasbenih vodah, vedel za vse te priložnosti, ki jih Ljubljana ponuja.
Pri promociji studijev in s tem doseganju mladih, ki se za stik z glasbenim ustvarjanjem še odločajo, se spet dotaknemo problema manjka človeških virov in financiranja.
Zdaj, seveda, tudi spet so tukaj problem sredstva, kjer promocijsko ne dosegamo mogoče dovolj, se pravi, ni neka oseba zadolžena zdaj za to, da se tudi promocijsko to vse skup puša. Tako da ja, tukaj se mi zdi, da je vse skup nekako povezan, da se težko doseže mogoče vso to ciljno publiko. No.
Tine Vrabič nadalje razmišlja o možnostih za razvoj, ki naj za svojo uspešnost kombinirajo prostovoljno s profesionalnim ter vključujejo mlade v proces pripravljanja programov od samega začetka.
Ja, mogoče bi res še enkrat to podaril, da bi bilo res super, da bi imeli res prav nek namenski prostor oziroma neko institucijo, ki bi se ukvarjala samo s tem, da bi bili na voljo neki tudi malo bolj profesionalni studiji, ne, da moramo sami skozi zbirati sredstva. Recimo mladinski postaj Moste smo vsem zbirali par let, zato da smo sploh lahko kupili zvočnike, pa zvočno karto, pa da smo uredili prostor, kar je sicer vse super in prav in je fajn, ker se vključuje vse mlade tudi v sam ta proces in tudi na koncu tudi malo bolj cenijo to, da moraš neke stvari narediti, zato da dobiš neko opremo in prostor in tako, ampak bi bilo pa vsem ful fajn imeti nek namenski prostor, no, da bi se stvar vse na en nivo, kakšno stopničko dvigala, no. Se mi zdi, da bi bilo to zelo koristen.
Ključno je ustvarjanje pogojev za širjenje znanja, ki je prijazno tako do mladih kot do mentorjev.
Dati mladim prostor, da se lahko izražajo, pa da se počutijo domače, pa da nimajo nega pritiska. Tudi recimo, če ne vem, zakupijo dve snemalni uri, ne, da ni zdaj to v trenutku, ko stopaš noter, evo, šteje se ti ura, greš na WC, ja, no, do novih minut, le, ja. Da je pač res korektno, da gre tudi kakšno uro več, da so pač prijateljski popusti za artiste, pustimo zdaj pač firme. Ne. Ampak ja, želel bi, da tako, no, da mladi vejo, da obstaja ta prostor tukaj in da jim je prijazen in da je kakovostna oprema in lahko njihove neke ideje spravimo na nek profesionalen nivo, čeprav še niso profesionalci. No. Ne vem, želim si pomagati mladim v samih začetkih, ker je tudi meni nekdo pomagal, ko sem bil na začetku in vem, koliko to pomeni in vem, koliko je fajn deliti znanje. In širite znanje ljudje, ne ga zadržavati zase.
V času velike digitalne dostopnosti tehničnih znanj so poleg nujnega zagotavljanja prostorov za glasbeno ustvarjanje ključni programi, ki jih oživijo. Saj mladi bolj kot tehnična znanja potrebujejo stik z različnimi generacijami somišljenikov in s tem modele pristopov k glasbenemu ustvarjanju. Posameznik lahko sam najde mnogo rešitev v tehničnem smislu, umankata pa zgled in širša umestitev nenapisanih pravil, kar pa zgolj samostojno brskanje po YouTubeu težko ponudi.
Sva štarnico je pripravila Veronika.
Sva štarnica, jutranja rubrika, v kateri poročamo o aktualnem dogajanju iz sveta glasbe, na to pa zavrtimo še kakšen komad. Samo na Radiu Študent.